Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І спершу коротко про головне. Депутати вирішили послухати генпрокурора про бійку 16 грудня вже завтра. Верховна Рада скасувала раніше ухвалені антикорупційні закони. На купівлю «Укртелекому» претендує компанія з австрійського концерну. У Мінську відбулася нова акція солідарності із затриманими 19 грудня. Тепер про сі та про інші події детальніше. Народні депутати вирішили вже завтра заслухати інформацію Генеральної прокуратури щодо оцінки останніх конфліктних подій у Верховній Раді. Йдеться про події 16 грудня, коли Верховна Рада не проводила засідань через блокування трибуни депутатами від фракції БЮТ «Батьківщина». Вони вимагали припинити кримінальне переслідування свого лідера Юлії Тимошенко. Під вечір депутати від партії регіонів прорвалися в президію і силоміць розблокували її та трибуну, а в бійці потерпіли шестеро депутатів від БЮТ. Органи прокуратури порушили справу за фактом втручання в діяльність депутатів Верховної Ради, повідомили в прес-службі Генпрокуратури. Фракція БЮТ «Батьківщина» раніше сьогодні заявила, що повернеться до сесійної зали тільки якщо більшість ухвалить рішення про заслуховування генпрокурора Віктора Пшонки щодо інциденту у Верховній Раді. Верховна Рада скасувала раніше ухвалений пакет антикорупційних законів, а натомість внесла до порядку денного новий законопроект про засади запобігання і протидії корупції в Україні, поданий президентом. Як заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин, після того, як президентський проект закону буде розглянутий у комітеті, вже цього тижня парламент ухвалить його за основу. А в цілому, за словами першого віце-спікера Адама Мартинюка, закон має бути ухвалений вже в січні 2011 року. На купівлю «Укртелекому» понад 92% державного пакету акцій претендує компанія зі складу австрійського концерну, повідомив голова Фонду державного майна України Олександр Рябченко.
Єдиний претендент, який вчора о 18-й годині виявився єдиним, що подали всі документи. Є такий концерн «Епік» австрійський. В Україні вже 5 років існує його дочірнє підприємство ЄСУ.
Водночас, як зауважив голова фонду держмайна, оскільки в конкурсі бере участь лише одна компанія, то буде проведена незалежна оцінка пропонованого до продажу пакета акцій телекомунікаційного підприємства. Але ця оцінкова вартість пакета акцій не буде нижча за оголошену початкову вартість, тобто 10,5 мільярдів гривень. В Україні занепокоєні застосуванням сили проти опозиції в Білорусі. Як заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин, у міністерстві уважно спостерігають за розвитком ситуації в Білорусі після виборів президента 19 грудня. Він заявив, що Україна базуватиме свої оцінки перебігу кампанії та результатів виборів на основі висновків місії міжнародних спостерігачів. І наголосив.
Викликають занепокоєння непропорційне застосування сили проти учасників акції протесту і журналістів, сутички представників опозиції із силами правопорядку та затримання деяких кандидатів.
А тим часом у Мінську близько 100 осіб брали участь в акції солідарності з затриманими під час розгону акції опозиції 19 грудня. Близько 600 затриманих під час цієї акції засудили до адміністративних арештів на терміни від 5 до 15 діб. І ще багатьох, зокрема, неповнолітніх відпустили. А Міністерство юстиції Білорусі попередило, що може ліквідувати політичні партії і громадські об'єднання, якщо з'ясується, що вони ухвалювали рішення про участь у несанкціонованих акціях протесту і заворушеннях. Румунія і Болгарія не зможуть вступити до шенгенської зони навесні наступного року, як спершу пропонували. Проти цього виступили міністри внутрішніх справ Німеччини і Франції Томас де Мезьєр та Бріс Ортфе. У листі до Єврокомісії вони заявили, що вступ Румунії і Болгарії був би передчасним. У Румунії президент Траян Басеску з цього приводу заявив. Я вважаю листа двох міністрів актом дискримінації проти Румунії. Заявив Траян Басеску. Це були новини. Далі на черзі у запису повтор передачі «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода. програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Світ обговорює результати президентських виборів у Білорусі. І питання не в обранні на четвертий президентський термін президента Лукашенка, а в тому, що міліція жорстоко придушила акції протесту опозиції, заарештувавши понад 600 людей. Зокрема, 7 опозиційних кандидатів у президенти. Крім того, було затримано 18 журналістів. Про те, чи є білоруські вибори торжеством сили, будемо говорити сьогодні. Поруч зі мною гість студії народний депутат України Сергій Шевчук, представник фракції блоку Юлії Тимошенко. Добрий день.
Доброго дня.
Ми ще запрошували в гості Олександра Стояна, народного депутата, представника фракції партії регіонів. Однак, який був, до речі, представником місії ОБСЄ на виборах в Білорусі, однак він захворів після поїздки до Білорусі, в нього висока температура, прийти він не зміг. Однак ми маємо записане коротке інтерв'ю, яке вже звучало в ефірі Радіо Свобода з Олександром Стояном. Як ви оцінюєте, пане Шевчук, результати виборів?
А якщо ви дозволите, я повернуся на 2 місяці до виборів і скажу, що в європейському політикумі вибори президента Білорусі це визначалося як дуже важлива подія європейського масштабу. Я пригадую, була конференція ОБСЄ в Вільнюсі, і саме в той день оголошено про вибори, дату виборів президента Білорусі. І я побачив, як заметушилися дипломати і інші офіційні особи, оскільки йшлося про дещо несподіванку. Справа в тому, що тоді президент Лукашенко вів досить жорстку інформаційну війну з Російською Федерацією. З боку Росії, як його тільки не називали, хрещений батько, звинувачували в різних гріхах. І європейські політики вважали, що таким чином Білорусі зробить певний крок до демократії в сторону європейських стандартів життя і демократії, права. І з цього часу пішли обережні кроки, я би сказав так, реверанси в сторону Лукашенка. І навіть в середовищі ОБСЄ була така думка, що якщо Лукашенко зробить правильні висновки, то спостерігачі ОБСЄ можуть визнати ті вибори демократичними, а його, відповідно, як переможця, легітимним президентом, на відміну від Росії, яка спостерігачам від СНД буде радити не визнавати ті вибори легітимними. В разі невизнання з боку Росії легітимного президента Білорусі, тоді Росія робитиме кроки, щоб його замінити на більш лояльного, ну, приблизно такого, як колись був президент Криму Мішков. Але ви бачите,
але сталося не так, як
сталося абсолютно.
І ми маємо, до речі, дуже різну оцінку в лавах ОБСЄ, що називається, тому що голова місії ОБСЄ Тоні Ллойд зазначив, що ці вибори не стали новим політичним стартом, який необхідний Білорусі. І разом з тим ми маємо записані коментарі Олександра Стояна, представника фракції регіонів, і Марини Перестенко. Вони говорять дещо інше. Але перед тим я пропоную послухати інформацію про те, що відбувається у Мінську зараз, від нашого кореспондента Валерія Калиновського, який у Мінську, нашого кореспондента в Мінську Валерія Калиновського, який зараз з нами перебуває на прямому телефонному зв'язку. Добрий день, Валерію.
Добрий день.
Валерію, що зараз відбувається у Мінську? Чи відпустили когось із затриманих?
Ну, може, когось відпустили, хтось залишився. Більша частина людей залишилася у тюрмах адміністративних, у слідчому ізоляторі КДБ Білорусі. За словами начальника мінської міліції Леоніда Фармагея, вже засуджено більше, ніж 600 учасників мітингу протесту 19 грудня. Всі вони отримали по 15 днів адміністративного арешту, і над всіми ними ще висить загроза кримінального переслідування, тому що міліція зафіксувала на фото і відео все, що перебувало, що відбувалося на площі. А у ізоляторі КДБ перебуває 5 опозиційних кандидатів на президента Білорусі, які закликали до Мінського майдану. Всі вони проходять як підслідні у кримінальній справі. 2 із 7 арештованих кандидатів на президента, які публічно по телебаченні засудили за ті заворушення, які сталися в Мінську, випущено під підписку про невиїзд. Там же у ізоляторі КДБ перебувають кілька найближчих власників опозиційних кандидатів. У їх квартирах тим часом проходять обшуки. Паралізована робота самого популярного опозиційного сайту «Хартія-97», а також інших опозиційних сайтів. Багато журналістів теж було арештовано, і 10 громадян Росії теж було арештовано під час цих подій. Міністр юстиції Білорусі оголосив про можливість закриття політичних партій, які закликали до Майдану. Ну, тобто Білорусь повертається до тої політики деспотії, яка раніше перебувала, і відмовляється від тої ілюзорної лібералізації, яку вона хотіла запропонувати, і щоб щось виторгувати Європейському Союзу.
Дякую, Валерію, за інформацію. Скажу нашим радіослухачам, що це був Валерій Калиновський, кореспондент Радіо Свобода у Мінську. Коментувати начебто і важко такі речі, тому що розказує кореспондент про те, що 600 осіб заарештовано, з них 5 кандидатів у президенти сидять під арештом. І що може бути далі? Яка оцінка очікує на ці вибори від світового співтовариства?
Ну, очевидно, ви погодитесь з тим, що дії влади білоруської після виборів були абсолютно неадекватні тому, який мав бути результат. Всі розуміли, що Лукашенко цього разу отримає перемогу, заслужено чи не заслужено, з великими чи малими фальсифікаціями, з недостатнім законодавством, з не зовсім прозорою діяльністю Центральної виборчої комісії, але результат був очікуваний.
Але тоді виникає запитання, навіщо це було Лукашенко?
Для чого? Кому це потрібно було?
Ви хочете сказати, що не Лукашенко?
Я переконаний в тому, що окремі силові структури, очевидно, слухають і батько, і слухають старших товаришів із сусідньої держави. Тому що настільки неадекватна була оцінка, 600 постраждалих, 7 президентів СІЗО. Основного кандидата забрали в лікарню, з лікарні забрали в слідчий ізолятор КГБ.
Я розумію, що сусідньою державою ви маєте на увазі не Україну, бо Міністерство закордонних справ засудило події в Білорусі.
Звичайно, ті маневри в сторону європейської співдружності, особливо що стосується так званого східного партнерства, отримали офіційне роздратування з боку влади Російської Федерації. Тепер же, після отаких подій, після неадекватного реагування, очевидно, що європейський політикум охолоне. І якщо прослідкувати за першими виступами, ну, скажімо, міністр закордонних справ Угорщини, яка буде головувати в ЄС, фактично він оголошує думку європейського співтовариства. Міністр закордонних справ, будемо так в лапках називати, європейського співтовариства
Кетрін
Ештон так само
засудила.
Найближчі сусіди, Німеччина і Польща, міністри закордонних справ, Європарламент, Єжи Бузик, і навіть уявіть собі, і навіть Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість.
Щоб ми не говорили за Міністерство закордонних справ України, дамо слово керівнику Департаменту інформаційної політики Олегу Волошину.
Вітаючи волевиявлення білоруського народу, ми базуватимемо наші оцінки перебігу кампанії та результатів виборів на основі висновків місії міжнародних спостерігачів, до складу якої входили також і представники України, що представляли Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини та Парламентську асамблею ОБСЄ. Разом з тим, викликає занепокоєння непропорційне застосування сили проти учасників акції протесту і журналістів, сутички представників опозиції із силами правопорядку та затримання деяких кандидатів. Наразі перевіряється інформація про наявність серед затриманих громадян України.
Це була офіційна заява МЗС України.
Мишу через півтори доби, після того, коли вже всі офіційні дипломатичні джерела були заповнені інформацією. Ну, добре, що хоч таке бачення Міністерство закордонних справ України продемонструвало. Насправді ж, позиція України дійсно досить складна. Щодо спостерігачів ОБСЄ, голова Верховної Ради України пан Литвин направив в групу спостерігачів лише представників славної нашої трійки більшості, тобто представника партії регіонів, представника блоку Литвина і від комуністів. Хоча народний депутат від комуністів, жінка із Криму, ніякого відношення до парламентської асамблеї ОБСЄ.
Жінка з Криму має прізвище Марина Перестенко.
Немає. Тобто я хочу сказати, що таким чином вже формувалася конфліктна ситуація в самій делегації від парламентської асамблеї ОБСЄ. І, звичайно, наша коаліція сказала, що вибори були демократичні, вони не бачили ніяких порушень і сказала практично словами білоруських офіційних
ми дамо можливість висловитися депутатам, які були в Мінську. Однак у мене запитання, це робить одноосібно Володимир Литвин?
Ну, хто ж підписує розпорядження про відрядження? Я член цієї делегації. Голова делегації, української делегації в парламентській асамблеї ОБСЄ Олег Білорус. З нами нарадились, нам не пропонували. Не було навіть прагнення якусь симетричність між владою і опозицією. Просто направили трійку депутатів, які сказали те, що їм треба сказати.
В той самий час я хочу сказати, що... Чи ви запитували у Володимира Литвина, чи в керівництва Верховної Ради, про те, чому вас не запитують про точку зору?
Ну, одного разу я написав заяву щодо одного відрядження, він відповів офіційно через почту, що в сесійні тижні ніяких відряджень бути не повинно для опозиції. Для більшості, будь ласка, можна від'їжджати.
Ну, і дамо можливість почути точку зору Марини Перестенко.
У мене не виникло жодних претензій. До роботи усіх дільниць, на яких ми були присутні, як представники ОБСЄ, зауважень немає. Ви ж розумієте, що ОБСЄ має визначену форму, в якій по пунктах усе розписано. Наявність агітації, опечатані урни, кількість людей, кількість тих, хто проголосував на даний момент, видача бюлетенів, тобто щоб усе по пунктах відповідало чинному законодавству. При нас не було жодних порушень прав людини, ані агітації у дворах перед виборчою дільницею, або тим більше якихось загроз. Демонстрантів розігнали уже після завершення виборчої кампанії, і коментувати я її не можу, тому що це було не в моїй присутності.
І одночасно почуємо Олександра Стояна.
Є думка керівництва ОБСЄ, чиновників. Наша позиція не співпадає. Те, що почули, що заявили керівники ОБСЄ, принаймні, вони би могли би зібрати нас, запросити нашу думку і висловити колегіальну думку. На жаль, такої колегіальної думки не було. А як буде себе Україна поводити? Ну, я не можу відповідати за Україну, але я переконаний, що моя політична сила, фракція партії регіонів, привітає вибори білоруського народу. Я не бачу, хто кого бив. Та інформація, яка є по телебаченню, яку нам потім розповідали, то там постраждали як з тої, то з іншої сторони. І міліціонери постраждали, і ті люди, які брали участь у цих погромах, я би так сказав.
От чи в зобов'язання, чи в обов'язки члена місії ОБСЄ входить лише забезпечення контролю за дільницями, чи... Те, що відбувається після, так само.
Це залежить від того, хто що хоче побачити. Якщо пан Стоян хотів оце побачити, як кидають в урну, то дійсно там бійок не було біля урн, і там все чисто і тихо проходило, так як в радянські часи. Але я хочу сказати, яка думка керівника місії парламентської асамблеї ОБСЄ, британського дипломата Тоні Ллойда. Він визначив як мінімум три групи порушень. Перше, це підрахунок голосів. І спостерігачі сказали, що як мінімум в половині, а то й в більшій половині дільниць підрахунок голосів був поганий, був оцінений як поганий або дуже поганий. Це мається на увазі п'ятиденне голосування, власне, до дати вибори. Друге, яка позиція ЦВК білоруського? ЦВК займалося організацією виборів упереджено. Це висновок парламентарів ОБСЄ. А ОБСЄ – це 56 держав. І на кінець щодо виборчого законодавства. Так само спостерігачі сказали, проаналізувавши законодавство, що законодавство Білорусі не дозволяє проводити повністю вибори відповідно до вимог ОБСЄ і до тих зобов'язань, які взяла на себе Білорусія в ОБСЄ. Адже я просто нагадаю, що декілька років тому парламентську делегацію Білорусі виключили з цієї організації. Ми пізніше голосували, ми сусідами, звичайно, ми хотіли, щоб білоруси вчилися демократії в цьому органі. Голосували за її повернення. Вона повернулась, однак ви бачите, що, на жаль, випробування Білорусія не пройшла.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість – народний депутат України Сергій Шевчук.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання Сергію Шевчуку. Власне, от виникає таке запитання. щось не так в Білорусі, а можливо, ми помиляємося, можливо, там все дуже добре. Бо чому за Лукашенка весь час голосують? Тому що голосувати таки голосують. Ви родом з Волині і часто буваєте в Білорусі, і знаєте, часто білоруси приїздять на Волинь. Навіть у господарських проблемах в суботу-неділю їх там можна побачити на базарах.
Дійсно, між простими людьми України і Білорусі, як були, так і залишаються братерські, добрі, теплі стосунки, а в останній час вони стали навіть взаємовигідними. То, що існує кордон, то, що є митниці, це не заважає господарюючим суб'єктам знаходити способи транскордонної співпраці, можливо, не зовсім легальної, але керівники підприємств допомагають один одному, люди допомагають один одному, йде прикордонна торгівля, білоруси приїжджають дихнути чисто свіжого повітря, скажімо, на Волині, і поговорити про те, що вони не можуть говорити в Білорусі, а лише на кухні говорять. Українці ж приїжджають туди також за деякими товарами. Українці приїжджають туди і інколи виносять свої враження. І ці враження не лише негативні, а й позитивні. Що стосується порядку, що стосується будівництва об'єктів соціально-культурного призначення, театрів або спортивних палаців. В Україні такого немає, не знаю, коли буде. Зараз ми приймаємося Євро, а не думаємо про обласний районний рівень, а там Лукашенко таки це робить. Але головна відмінність, в чому між Україною і Білорусією, полягає в тому, що в Білорусі немає такого розшарування, як в Україні. В Білорусі немає ні олігархів, немає ні бідних. Приблизно рівень такий, колись в радянську пору. Це перше. Друге, що явище і розмах корупції в Україні, Білорусі суттєво на порядок різняться. В Україні, особливо зараз, це стало нормою. Зараз чиновники, які прийшли в владу, вважають, що це норма, що вони поступають так, як поступає той, на кого вони дивляться. А в Білорусі це просто заборонено, там є чітка система відпрацювань, і кожен перевіряючий, який приїжджає на територію, мусить знайти деякі недоліки і звільнити деяких керівників.
Ви маєте таку підтримку. Навіщо це було Лукашенко? Ви сказали на початку ефіру про те, що це, очевидно, його спровокували сусіди на це. Однак він таким чином позбавив себе маневру у спілкуванні з Європою і став заручником, власне, росіян, які, російського керівництва, яке його люто ненавидить, і прикладом тому згадуваний вами фільм про хрещеного батька.
Якщо відкинути емоції і абстрагуватись від побиття журналістів, демонстрантів і просто проаналізувати, які результати, то ми бачимо, що в цьому плані виграла тільки Російська Федерація. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, Білорусь пішла в єдиний економічний простір за два тижні до президентських виборів. Це велика поступка Росії. По-друге, Білорусь погодилась головувати в так званому Ташкентському оборонному союзі, що також колись Мінськ не хотів робити. По-третє, Лукашенко нібито забув особисті образи на нього, на його напади на його персону, і знову обнімається з лідерами Російської Федерації. І на кінець Росія показала, що не лише в них в Москві там чи в Санкт-Петербурзі, а от і в сусідній державі є таке явище, як придушення демонстрацій, що це явище характерне тепер уже не тільки для Сходу Європи, а ви подивіться на інші держави, на Грецію, там на інші, що це майже типове явище кризового чи посткризового періоду нашого континенту. Я не бачу переваг, які би отримала європейська спільнота. Мені так здається, можливо, це буде дуже різко, але європейська дипломатія отримала черговий ляп по своїй діяльності. Там немає чіткої позиції. І то, що були сподівання з боку європейських і парламентарів, і політиків, вони просто розвіялися. Росія зміцнює свої позиції в міжнародному плані і все більше утверджує себе як сторона, яка може господарювати на теренах колишнього Радянського Союзу.
Маємо запитання від слухача. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Оксана, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи не тому ОБСЄ і ще не тому є упередженим щодо президентських виборів в Білорусі, що Лукашенко в гарних стосунках з Ватиканом, що він є національним лідером, що він плекає національну буржуазію, чого в Україні немає. Тобто він є загрозою світовому таємному уряду. Чи не так? Дякую.
Не думаю, що він є загрозою для будь-кого, крім кандидатів в президенти і демократично налаштованих кіл в самій Білорусі. Але я згоден з вами, що його зовнішня політика надзвичайно цікава і, я би сказав, навіть результативна. Хоча б один приклад. Він дружить з дружнім Китаєм, з комуністами Китаю, і водночас відкриває спільні підприємства з Тайванем. Здається, несумісні речі. Він має спільні напрацювання з Арабськими Еміратами, Латинською Америкою. І водночас,
одночасно аналітики порівнюють його з Чаушеско.
Ну, не знаю. Я би не хотів, щоб він так закінчив, як Чаушеско. Але я погоджуюсь з тим, що його дипломатія не є показова. Його вислови не є кучерявими, але досить часто ефективними. Справа вся і біда Білорусі, можливо, і Лукашенка в тому, що ця система, яку він пробує утримати, вона завідомо є неефективною. Це було доказано в багатьох державах світу. Лишилась тільки Білорусь, там Північна Корея, ще Куба, можливо. Це завідомо програшна система. Він віртуозно її утримує. І в цьому його трагедія.
Маємо ще запитання від слухача.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Це Валерій, Київська область. Ну, всім зрозуміло, що Лукашенко був би президентом і п'ятий, і шостий раз, якщо буде така далі ситуація. Але чи не вважаєте ви те, що зараз відбулося в Білорусі, це є як...
Ви намагаєтесь провести паралель з Україною?
Репетиція того, що буде в нас в Україні.
Цікаве запитання.
Є багато чого спільного і різного між керівництвом України і керівництвом Білорусі. Спільне є те, що обоє президенти є в якийсь час своєї історії, власної біографії, пов'язані з пенітенціарною системою. Лукашенко був наглядачем на зоні. Наш президент, як відомо, мав кримінальний стаж. Лукашенко ще й досі керується тими способами, методами, що він є, ну, вибачте за таку фамільярність, кумом, не тільки в зоні, а тепер усій державі. Наш президент, навпаки, хоче побудувати щось таке, що протилежить. І спільне є те, що вони обоє залежні від вищого керівництва з боку ФСБ, яке також керує одним і другим. Різниця...
Тут немає представників влади, ніхто не може заперечити вам.
Ну, що ж, ви ж їх запрошували.
Так.
Різниця полягає в тому, що у нас пішли Україна розвиватися по капіталістичному ринковому шляху, в цьому є свої переваги. Недолік полягає в тому, що разом з тим шляхом ми маємо верству знедолених, слабкий, середній і малий прошарок середнього бізнесу, але зато великий потом.
Але дехто каже, що серед білорусів ніколи не було революціонерів, а в Україні протестна маса, вона набагато сильніша, так що тут набагато складніше.
Ну, після Другої світової війни дійсно на Україні була УПА, в Литві були там свої вояки, в Латвії були свояки, а в Білорусі були лише партизани. Це особливість характеру. Добре це чи погано, не мені судити. Я думаю, що толерантність – це не є найгірша риса для суспільної свідомості.
Якщо підбивати підсумки нашої програми, як можна прогнозувати, що буде далі в Білорусі? Президент України, власне, привітав, ну, не привітав, а побажав ще 1 грудня на саміті в Астані перемоги пану Лукашенку. Очевидно, привітання буде з перемогою. А як буде в Білорусі?
Ну що ж, Білорусь, до Білорусі просто на певний період втратять всі інтерес. Білорусія зробила крок в сторону Росії. Вона отримує фінансові допомоги за рахунок безмитного постачання нафти російської десь в межах 2 мільярдів доларів. Ну, приблизно так економісти порахували. Це вагомий результат. Разом з тим, якщо б Білорусь пішла на більш тісний взаємозв'язок з європейським співтовариством, вона могла б виграти 3 мільярди доларів. Вона, очевидно, дещо втратить. Але президент буде керувати ще один термін, і навряд чи цей термін закінчиться достроково.
Це була програма «Ваша свобода», гостем якої сьогодні був народний депутат України Сергій Шевчук. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.